Azaroaren 25a asteartea dugu gaur, eta asteartean ohi dugunez, tertulian barneratzea tokatzen zaigu, gaurkoan gainera, behin eta berriz aipagai izan dugun bezala, emakumeonganako indarkeriaren aurkako eguna da, eta errepikakor bilakatu den errealitate horri begira, jarri behar dugu ezinbestean. Horretarako bilagun, batu zaizkigu zebra bidera, Euskal Herrian Euskaraziko kide Aitor Galtzakota, estudioan duguna dagoeneko, arratsaldeon eta ongietorri Aitor.
Arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean prest dagoen Argiako kazetari Lander Arbelaitz, arratsaldeon eta ongietorri zuri ere, Lander.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gurean behin baino gehiagotan landu izan dugun kontua da dagoeneko emakumeonganako indarkeriaren afera, baina zoritxarrez oraindik ere edabideetan eta egunerokoan presente izaten jarraitzen du. Gaurkoan bereziki egongo da presente, ba, azararen 25a izaten delako horren aurkako mezuak edatzeko eguna, eta horrez gain talde feminista, sindikatu, alderdi eta bestelako eragilek ere mobilizatzeko deia egin dutelako. Beste urte batez, oraindik ere beharrezkoa delako kalera irtetea. Datu batzuk ekarriko dizkizuetona, eta esango didazue zer pentsaturik eragiten ote dizueten. Ertzaintzak jakinarazi du 4.765 emakumeri ematen diola babes motaren bat, horietatik 1.103 emakumeri bortxa telefonoa eman diete, eta 34 andrek bizkartzaina dute, eta 31 erasotzaileek daramate eskumuturreko elektronikoa urruntze aginduak betetzen dituztela bermatzeko. Datu hotzak izan daitezke horiek, objektiboak bere horretan, interpretazio beroak zuen esku utziko ditut.
Dale, Lander, zeu hasi, gaur urruntzagoz da.
Vale, abaitor, atxaldean. Bueno, pues, ez dakit, datuak potoloak dirala eta beti bezala gaia delikatua. Nere ustez, behintzat, pues bueno, ertzaintzak 4.765 emakume babesten ditula, baldin badakigu, esan nahi du, edo imaginatu dezakegula, beste horren beste edo gehiago dagolatzean, ez da nahi ditxi ere fase horretara, ez? Ertzaintza bera babesteko puntura, edo ez du lako salatu, edo ez du lako indartxu ikusi, edo ez du lako ideia garbi, eta hori batetikan, eta, bueno, pues bestetik emakumeen aurkako indarkeriaren kontu hau, pues, dela oso gai potoloa, ze azkenean munduan, ez, jendartearen erdiaren aurkako eraso egoera estruktural bat denon arazo potolo bat da, ez, eta orduan, pues, denon artean konpondu beharrekoa.
Bai, bueno, nik honen mundu zuzen datuen inguruan, baukat aspalditxik burutapen bat, eta ni hori itzenaz, honen inguruan azizala berbetan, pixkat, eta azizanean, borroka armatu alde batera izteko bere ibilbidian, ez? Eta oroitzenaz, momentu horretan, bizkarzainakin aberzerren biharzan galdetzen hasi zirala batzuk, eta hortik hasi zirala eratortzen, hauek kalian ez geratzeko ipini biharko duz, badau utzune batez, indarkeri matxistia jasaten daben emakumien alorrian, eta orduan horri behire ipiniko duz. Eta oroitzenaz gana, debate erabat artifizialak emon zirala, eta ganera, neurrizena bia puntua bera lotzagarrizia dela, ez? Emoten dauen ben, bueno, orain bai, sobran dao, zehozer importantiagoa zan babesgai bat ia ez da babestu bihar, eta orduan onaziko gara indarkeri matxistia jasan dauen emakumiak babesten. Eta iruditu jaten lotzagarrizia, ez da bai da, horrena bia puntua. Eta iruditzen jat, lotzagarrizia egunotan, bueno, atzota gaur irakurriotez datu hauek, eta nik apuntatak arriotez datu horiek ontsen segunekanek emon dozuzenak. Alde batetik, esaten danean, ertzeintziak 4.725 emakume babesten da bezala, ez dakit, iruditzen jat dela pixkat titular bat, ertzeintzak egiten duen gauza hon hori azpimarratzeko edo. Baina, lehen aipatzen eban, ez da bai hori emon zanean, niko guan daukat, nahi xorotzen zein izan zan, baina mugimendu feministako kide bat zan, zaila bala hori, ez tala ertzaintziak enbiar da, baina ertzaintziak prebentzino lana enbiar da, bela.
Bai, ez eta hau, hau dala, petatxoa jarri.
Hori da, eta hau dala partxe edo petatxo edo zuk nahi xun modura deitxu, baina hau dala partxe bat, eta berez, hemen egon bihar dala, ba, gaur egun ezautzen ez dugun polizia eredu batek eskatzen daben prebentzino lan bat, ez? Aurretik jaz lan etxiaz, bakarri poliziak berak, baizik eta gizarte mailan. Torduan iruditzen jat, dala oso asumiblia emakumien kontrako indarkeri hori, ez? Gero, ba, bueno, sobran, gaur egunean sobran dagozen polizi batzuk horri begira ipintzeko ez dakitxe.
Aipatzen duzu, nolabait, gure artera gaia iristeko modua apur bat artifiziala izan dela, eta lehentasunezko beste arrazoi batzuk edo hala jotzen dituzten batzuk desagertu edo falta direnean etorri dela gure artera. Edo nola ere, azken asteotan sortu da zalaparta kontu honen bueltan, izan dira genero indarkeriaren aldeko mezuez edo diskurtsuez ba, kritiko agertu direnak, entzun dugu ba, kasu bakoitzaren atzean aurrekariak egon daitezkeela eta horiek eragina izaten dute dela, eta kasu bakoitza ezberdina dela, unibertso bat dela, genero indarkeria hitzak ez duela, ba bueno, bikote arteko indarkeria guztiak barne biltzeko balio, diskurtsoa sermoi bihurtu dela ere esan duzen baitek, ez dakit zuek zer dio zuen, kasuak askotarikoak izan arren, ez ote dago funtsean edo muinean arazo berbera?
Bai, noski, ni ganera, pizkat, nahi neban esan aurreko alokuzinioian ja, zuk esan dozu gaur ze egun zala esan dozunekan, eh?
Emakumeon ganako indarkeriaren aurkako eguna.
Seguro?
Nik horrela ditu. Nik
bintzat prentzan, lau bost zei isen ikusi otez, batzuk ganera ekarri otez apuntatata, eta bueno, indarkeria sexistaren kontrako eguna, genero indarkeriaren kontrako eguna, violentzia matxistaren aurkako eguna, eta entera naixen aitzik saiatu naiz, iturri ofizialetik behiratzen, eta izango litzateke emakumen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Ez dakiu ze egun dan bez.
Ez dakiu ez zer den ere, zerren aurka egiten ari garen ere.
Hori da, ez seriedadeaz, honen inguruan berba, ez badakiu benetan zer dan bez. Osa, dan hori sonaten gaitxu nuen undik, baina ez dakiu benetan zertaz ari garen. Eta pixkat zuk esan dozuna, ez nomenklaturiari buruz, bai, nik askotan, bueno, indarkeri matxistia, da niri behintzat asetzen aben terminologi bakarra. Ze egiz esan, generuena ez dut konpartiduten lehenengo eta behin, jemoten da belako inon genitalari behira on bihar sarila, eta beste alde batetik, ba, esate baterako irutzen jatelako, bai, homofobia bera indarkeri matxistien beste erpinetako bat, dala, ez dala emakumien kontra etxen, baina bai, emakumien kontrako violentzia struktural baten ondorio dala. Argi geratu bada zen aina hona.
Ander, zuk zei iritzi duzu, izendapenek, generoak, indarkeria sexistak, matxistak, ez dakit zer kasetzen zaituen, eta azken egunotan genero indarkeriaren bueltan nagusitu diren diskurso ez ze iritzi duzun?
Bueno, ba, justamen dakat aurrean argian nola idatzi dugun albizte, eta dakagu jarrita guk emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna.
Argazki oinez, Ander.
Zer,
argazki oinean ez, ez? Albisteko argazki oinean beste izan bat ageria, edo oker no?
Atento zabiltzaten, bai. Argazki oinean indarkeria sexistaren eguna. Bueno, uste dut, ba, ira, izen formala, naiz eta ez jakin, zehaz mehatzein dan, ba, badaki gula gutxi gara beraz, eta zetzen egin, azkenean hori, indarkeria sexista. Ez dakit, mutilek edo, bai, batez ere mutilek emakumeen ganako goitik botere posizio batetikan erasoak egitearen aurkako eguna, eta erasoa ulertuta erazabal baten nik uste dut, bintzat, komentatu dezute ez, igual kasuan kasu, aztertu bardela, ez dakitzer, bakitzer, bai, no, pues karo, askotan, gauza guztiak ez berdina dire, baina dena dazkate faktore komun batzuk, ez? Direla, pues, botere harreman bat, eta hortikan aurrera, pues, nire ustez behintzat, emaitzarik dramatikoenak eta bar, pues, noski direla eriotza eta violentzia fisikoa, baina, bueno, hortikan kanpora ere, gaurko egunean, baliatu behar dela, berdefinitzeko edo sozializatzeko eraso hitza, oso zabala dela eta egunerokoan oso presente dagona emakumeen bizitzan, nire ustez behintzat.
Aipatu dugu azaroaren 25a, ia nola izendatu ere ez dakigune egun honetan, bereziki ba, indarkeriaren aurkako mezuek indarra hartzen dutela, eta edabideetan lekua egiten zaiela, geroz eta saiakera handiagoa egiten da kaso, edabideetan lehenago eta ondoren ere gaia lantzeko. Euskal Edabideen asteburuko argitalpenak dira, horren adibide, gaur 8 astekariak esaterako horren inguruko ale berezia kaleratu zuen, eta berria egunkariaren igandeko alea ere horren bueltan kokatu zen. Azken horretan irakurtzitekeen esan bat ekarriko dizuet ona, gizon izendatuak zarete noi, oso ondo dago feminismoak gizonok susmopean edukitzea zioen Federico Abreu Silveira komunikazio eta hezkuntza aholkulariak igandeko berrian. Askotariko iritziak eragin dituen kontua izan da, zuek erasotuak sentitu zarete, Aitor?
Ba, inundik inora bez. Azkanean da, zema diar pasaten jaku beste hainbat alorretan, ez? Euskaldunok, denpora guztizan, gure eskubideak zapalduta daukaguz, baina beldurra moten deuzku, ez dakiz errezan eta ez? Euren eskubideak zapalduta ez daukesen erdaldunak mintzia. Ez? Eta kasu honetan antzeko zeo zer gertatzen dela iruditzen jat, niera bat ados nago. Bai, ez da pen horreaz.
Beraz, Lander, zure kasuan, ez duzu gizonentzako eraso gisa hartzen, edo ez duzu uste horrek erasotzaileen zakuan sartzen zaituztenik, adierazpen horrek, feminismoak, gizonak susmopean edukitzearen adierazpenak?
Nik uste dut, ez ni ez nahi sentitzen erasotua, ulertzen dut, zer esan nahi dun, ez, pues azkenean, beti orokortasunean ezin daitze egin eta kasuan kasu, baina nolabait esan dezakegu emakumeenganako indarkeria orokorrean mutilo batetik datorrela eta bueno, pues gure partean ere nahiko orokortua esaten badugu behintzat eraso hitzaren deskribapen zabala hartzen dela. Nik ez dakat horrekin inongo arazorik, da esatea bezala pues Afrikan txuriak izan direla kaltea egin dutenak eta txuriak ez dibarrela susmopean, no sé qué, no sé cuántos, pues vale, txuri guztiak ez, baina azkenean pues txuriak izan dira hemen ikaragarrizko sagazkiak eta indituztenak eta eskema horretan planteatuko nuke, beraz ni ez nahi sentitu ireindua.
Pozten naiz eta aretelako kasu bako itzaren txikikeriak eta horrekariak aztertzearen aldekoak. Azken egunotan asaldatu xamarre ibili naizelako ni neu emakume naizen aldetik. Eta horri heldu nahiko nioke iragan ostiralean gaur 8 astekariaren aurrerapena egin zigulako Amagoia Mujika kazetariak eta Alicia Murillo aktivistarekin egontzelako, El Cazador Cazado proiektua ezagutzeko, Amagoiaren bidez ezagutu nuen neuk proiektua eta kurioso egin zitzaidan sarean saltzeatzen ere ibili naiz. Justu emakume kalean jasaten dutenaz hitz egiten du erreportaje horrek, piropo ez, begiradez, txistu ez eta oihu ez, agian eraso fisiko ez, baina erasotzate har daitezkeen hoietaz eta argiako atarian bertan ere ikusgai dago New Yorken grabatutako bideo bat agerian uzten duena, ba emakume batek egunerokoan kalean oinez joate utxagatik pairatu behar dituen jazarpenak. Nola uste duzu dagoela egoera zentzu honetan? Amagoiak adibidez esaten zuen, akaso gurea ez da piropoetara horren ohitua dagoen kultura, eta guk ez dugu horren beste jasan behar izan kontu hori, baina kalean goazenean emakume guztioi azkartu behar izan zaigu pausoa noizbait, esutu behar izan zaigu arnasa noizbait, nola dagoela uste duzu egoera zuek, ze askotan entzun behar izan dugu esaterako piropo bat soilik bota dizut, eskertu egin beharko zenidake?
Hombre, nik nahiko garbi ikusteot, Azkanean horrek ez daugola pase askorik. Azkanean indarkeria bera zer da. Ez? Askotan, zuke ipatu zuen bideo horretan, enegarren bideoa da bebai, pixkatantzeko zozer erakusten da. Bena, nik ikusiot ez batzutan, gaur esate baterako, ikusiot bat, zeinetan agertan zan jentia behiratu soilik etxe ebana, ondala azte pare bat ikusen eban beste bat, zeinetan agertzen zen, gizonezko batzuk edo zer esaten, atzetik jarraitzen, geldiarazten emakume hori, eta bar, orduan, Landerrek esate bana ez oso orokorra da eraso kontzeptua, eta erasuetan sartzen dira, jipoi zuzen batetik, ba, askoz modu sotil edo zibilinua baten aurrera eruaten dan, ba, beste edozein eraso. Mikromatxismoak bedeitzen jake horreri ni enao adoz, nintzako askanean mikro horrek ez dau benetan adierazten zer den errealidadia, mikromatxismo horiek badira estrukturalak, sistematikoak eta sistemikoak dizen indarkeri batzuk, eta horre itxik nitzako mikro ez, nitzako makro. Makro dira horre itxik dana dala pizkat, ni begira denaz eta bar, ados nago gustaten jat, ez da behidia maia teorikoan alorronetan, egia esan ni oso oso kuriosuan azkaletik kristo guztizari behira joaten aiz sargazten eska mutil, animali, eraikin, ez da gizar, danari behira eta pixat inkomodo etxen jat bebai, ba igual norbaiti behiratzi eitzik edo, ba, nor erasotzen naola sentiaraztia, ez da gero, ba, kasetari formakuntzia bebai, ba, kalian da ona behiratzi argazkizatara tio dan alakoa libre danez, ba, pixat igual hori oso oso barneratuta daukat, baina bai, azkan finean askotan olako kontuetan etxen dugu anekdotara mugatu ez da bai dia, eta nik ez tonai gaurkuan behintzat, beste un baten igual, baina gaurkuan behintzat ez tonai anekdotara mugatu ez da bai da hori, eta ba, edo zeinek ba, morbua, kuriosidadia, doztegi zerraitxik kalian bialtzen daben alde batera edo beste batera behirakuna baten edo ez da gizaren inguruan. Egia da, ba, doz piropo batzuk ganera dizela, erabat, ba, boseo, bueno, goitxi berakuak, benetan errepikatzia ben merezi ez da benak erabat ireingarriak dizelako, lehin landerak aipatzean botere harreman horren adierazpen bat dizelako, eta bueno, egia da, leku askotan oso itxuta eta bar da osela iguale, amen ezain beste, danetarikoak da osela, baina orokorrian bebai, piropuen kasua, nahiku itxusia izaten dela, eta horretarako, ba, igual, gurentzuliak ezagutuko dabe ondala, ba, uda honetan uste ditxan dela, ondarru nein dabezen kartel batzuk, eta barroren inguruan, eta askan finean, naiz eta askoa saldatu ziren horreaz, bebai, oso garbi adierazten eban, ez? Bada hola, pertsona multzo bat, kasu honetan emakumeak dizena, kasu honetan ganera beste indarkeri estruktural horren partean, beste zertzelada bat bizitzen da osela momentu horretan, eta kexu hori badaukela, ez? Ba, badauke zeo zei txiki izango da.
Mai gainera irteten bada ez dela utxetik sortzen bideoak, enegarren aldiz kaleratzen direla aipatu duzuzuk aitor, oitu edo, bueno, azken aldian geroz eta gehiago ikusten ditugun salak eta mezuak direlako, eta Lander zuri luzatuko dizut galdera, zerk egiten du fallo honetan? Zertan ez dugu asmatzen, alako bideoak etengabe baldin badi ditugu, alako salak eta mezuak eta proiektuak kalean baldin badaude, ondarruko abetzalako iniziatibak sortzen badira, zertan ez dugu asmatzen, gero esaten ari baldin bagara, geroz eta gazteagoak direla, indarkeria matxista, euren kabuze gauzatzen duten erasotzaileak.
Puf, ez dakit, zertan nire ustez geroz eta bideo gehiago egotea ez da gauza txar bat, baizik eta gauza hon bat da, pixkanaka ari zelako gauza bat bizi ez da orainari dela sortzen, baizik eta hori sortuta zegoen orainari dana da bizibilizatzen, eta bizibilizatzea nahita nahi ez beharrezkoa da edo zer gauzari buruz kezka bat sortzeko, eta kezka beharrezkoa da gero soluzioak hartzeko, ez? Ordu nire ustez geroz eta bideo gehiago otea ona da. Horrek burua ahi buelta batzuk emateko materiala sortzen dulako. Geroz eta gazteago izatea erasotzailearen perfila, ba hor hezkuntza nahita nahi ez zer ikusi handia du, zeren gaur egun, pues bueno, pues badakigu zer dan telebistatikan eta bar jasotzen dan kultura, eta ze ereduak representatzen dituen gaur egungo mainstreamak, ez? Eta nire ustez, igual leheno zuek komentatzen nahi zeatena, ez? Amagoia Mujikaren reportajea, Alikia Murilloren nola kontatzen duen bere proiektua, ez? Kazador, eta nire interesantik dituzet, batez ere berak hasieran esaten dula, ez? Bera Sevillako aizaki, bera bizi guztien ezagutu zula, ez? Eskaletik jutea, eta komentarioak entzun behar izatea, eta bar, hori modu normal baten, gero munduan zehar bidaiatu, eta konturatu zanean, pues beste leku batutan ez dela horrela, ez dula zertan horrela izan, eta hor duen bueltan, pues ja, erabat, erasotua sentitzen zala olako kasuetan. Nire ustez hori Euskal Herriera ekarrita ere, pues igual hemen ez dakagu, bueno, ez dakiten, nire inguruan mintzat horrelako kultura, pues kaletikan piropoa botatzen juteko, edo kristona botatzeko, baina bai badago horrelako zehozer. Eta nire ustez zein da ezberdintasuna edo zuk esaten zenun, bai, jo, gauza polit bat esan dizut. Kontua da, ez dakit, hau esateko modua edo jarrera, ez? Azken finean aitortzuk esaten zenuna baita oso persona kuriosoa zehala eta begiratzen zoazela, hor azken finean klabea da, begira da horrekin ze transmititzen dezun, ez? Goitik berako zerbait dan edo kuriosidadea begiratzen zu edo respetu zoaz edo begiradarekin biluzten ari zean persona bat. Hor dena jarrera kontua dela esango nukenik.
Begiradak eta begirada, eta oso hori zeuru.
Bueno, nimitza eta horrean begira dut, eta momentu zen aizera esotua sentitu, eh? Hori ziurta dezaketzu bebi hori, eta entzule, ibon arratsaleko bostak jotzeko segundu batzu bakarrik falta zaizkigu bikote, beraz labur-laburrean zerbait gehitu nahi baduzu, mikroak zuen zatutziko ditut.
Dale, Lander, zego zei.
Ba, bueno, pues leno esan detena. Nire ustez mundu mailan poblazioaren erdiaren aurka, dagoen eraso struktural baten aurren gaudela, naiz eta askok, inkluso neskek berak ere, ez sentitu erasotuta hainbat gauzarekin, behin pentsatzen hasten bazea, edo behin hezkuntza pixka bat jasoz gero, konturatzen zehala eraso bat dela, ez, munduak ez dula zertan horrela izan, pues oraindik lan handia dakagula egiteko, eta lan asko dagoela egiteko.
Bueno, nik bai behintzat gaur ganera egun hau aprobetxatuz alde batetik, ba, bueno, aurreko astietan Irun eta Hondarribiko alkatiak jaurlaritza, barkatu, legebiltzarrian egon dizela baliatuta, ba, hemendik nire naskarik sakonena nahi otzate adierazi, eurak erakusten dabelako, ganera, hau estrukturala, sistemikoa, sistematikoa isatia aparte, instituzionala bebai badala, eta ganera eurak dira gero haua betetzen dabenak ez, ba, bueno, ez, indarkeri mota hauen kontra berbatxeko orduan. Eta ez hori bakarrik, gustatuko litzake bai esati askanean matxismoak esklabuak nahi da bezala, bai emakumeak, baina bai gizonape bai, esklabua dela piropua jasoten dabe, edo esklabizatu nahi dela piropua jasoten daben emakume hori, baina piropua botatera behartuta sentitzen dan gizonezko hori bebai matxismoak esklabizatu nahi dabela, eta bueno, behiak zabalik egotia daukigula.
Behiak zabalik eta belarriak ere erne, beraz, horrena ekarri dituzuen kontu hauek guztiak barneratu eta hauen inguruan hausnartzen jarraitzeko. Aitor Kaltzakorta eta Lander Arbelaitz, eskerrik asko, beste aste arte batez ere zuen prestutasunagatik, eta hemendik bi aste arte agurtuko zaituztet.
Seguri eskarrak nola ez.
Vale, agur pareja.
Agur.